ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ministru kabinets šodien atbalstīja 2021. Gada budžeta projektu, kas paredz budžeta deficītu 3,9% apmērā no iekšzemes koprodukta, jeb 1,3 miljārdu eiro apmērā. No likumprojekta izriet, ka valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi būs 9,579 miljārdi eiro, kas ir par 238 miljoniem eiro mazāk nekā šā gada budžetā. Savukārt, nākamā gada budžeta izdevumi prognozēti 10,758 miljārdi eiro apmērā, kas salīdzinot ar šī gada budžeta ir par 744 miljoniem eiro vairāk. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu maksas izsaukums turpmāk maksās 71,62 eiro līdzinējo 62,20 eiro vietā. Cenrāžu izmaiņas netiecas uz dienesta pamatfunkciju veikšanu. Veselības ministrijā piekodināja, ka izmaiņas neskar iedzīvotājus, kuriem nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība. Izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī veiktas, pielāgojot to faktiskajām izmaksām. Uzturlīdzekļu parādniekiem plānots aizliegt spēlēt azartspēles, to paredz grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Izmaiņas paredz arī īstenot pilotu projektu un uzturlīdzekļu parāda lietas nodot ārpus tiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. Plānots, ka regulējums stāsies spēkā nākamā gada 1. Aprīlī. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija aptuveni 42 tūkstošu vecāku vietā katru mēnesi izmaksā aptuveni 4,7 miljonus eiro bērnu uzturam. Tādējādi kopējās uzturlīdzekļu nemaksātāju parāda saistības pret valsti ir vairāk nekā 369 miljonu eiro. Viena no Baltkrievijas opozīcijas līderēm Svetlana Tihanovska valstī nerimstot pret 26 gadus valdījušo Aleksandru Lukašenko vērstajiem protestiem nākus klajā ar ultimātu Baltkrievijas varas iestādēm, dodot tām 13 dienu laika trīs obligātu prasību izpildēji. Savā Telegram kanālā publicētajā paziņojumā viņa piepres, ka pirmkārt Lukašenko jāpaziņo par aiziešanu, otrkārt pilnībā jāaptur vardarbība ielās un treškārt visiem politieslodzītajiem jābūt atbrīvotiem. Ja prasības līdz 25. Oktobrim netiks izpildītas, visa tauta miermīlīgi izies ielās ar tautas ultimātu, un 26. Oktobrī sāksies nacionālais visu uzņēmumu streiks, visu ceļu blokāde un pārdošanas kritums valsts veikalos, brīdina Tihanovska.